Du lytter til Monarkiet med mig, Tue Winther. Nu kan vi ikke trække den meget længere. Jeg har sagt det hele december, at julen står for døren, men nu er det altså jul. Den søde juletid er op runden, og når man laver royalt stof, så er det også ens betydning med, at man skal kigge tilbage på året, der er gået i vores kongelige familie. Og det er lige præcis det, vi gør i dag i Monarkiet her på Radio 4. Det har jo været et noget mærkværdigt år at se tilbage på. Hvad der skulle have været et kæmpestort år, kan man sige, med runde fødselsdage og genforeningsjubilæer og konfirmationer og 18-års fødselsdage og så videre og så videre og så videre, det endte jo som bekendt lidt anderledes. Men hvad blev det så for et år i kongehuset? Det ser vi tilbage på i dag og faktisk også i næste uge, fordi at der er alligevel en del at gribe fat i. Vi har legnet vores helt eget årspanel op til at gennemgå årets royale øjeblikke. Og det består af journalisterne Helle Bygum og Jakob Heinlen Jensen, og dem skal vi sige hej til lidt senere. Vi skal også have en lille snak med designer Lasse Spangenberg om, hvad det er for nogle kjoler, vi har set i det her nedlukkede år, hvor de jo ikke har været så meget i den store gala. Ja, men velkommen til. Jeg hedder Tue Winther, og det her, det er Monarkiet. Men inden at vi griber helt ned i års kavalkaderne her, så har jeg fået Julie Lindhardt Højmark med i studiet.
Hej Tue.
Velkommen til, Julie, og tak fordi at du også vil komme her ind til mig og ikke bare sidde ude i regien.
Selvfølgelig. Altid. Jeg er så glad altid, at du gerne vil have mig herinde.
Selvfølgelig. Jeg skal lige se, alt er godt her. Sådan der, yes.
Godt.
Julie,
ja.
Nu er året jo gået.
Simpelthen.
Ja.
Ja.
Hvad så skal derfor... vi? Normalt så gennemgår vi jo sådan lidt nyheder, ikke?
Jo, og det skal jo heller ikke være nogen hemmelighed, at vi står her ikke den 23. Vi har optaget lidt på forhånd.
Præcis.
Så jeg har taget en helgardering af en nyhedshistorie med. Jeg har nemlig været ned og grave i årets Svikmølle.
Ja, en god gammel tradition.
Simpelthen. Det synes jeg også. Altså, om noget er det også sådan en året, der gik ting. Og den har jeg kastet 100 kroner efter i håb om, at der vil være en masse godt. Omkring kongehuset. Der var en enkelt ting på sidste side.
Nå.
Så det er den, jeg har med.
Ja.
Men den kredser lidt om, jo, hvad skal man sige, en af de lidt uheldige udtalelser, dronningen kom med i år. Der står nemlig nederst, dronningen frabad sig i år blomster og fakta om den globale opvarmning til sin 80-års fødselsdag. Og det er jo en lille stikpille til det her interview, hun gav til Politikken i forbindelse med, at hun blev 80, hvor hun fik sagt, at hun ikke er ganske overbevist om, at klimaforandringerne er helt menneskeskabte.
Ja, det var jo en lille...
Det gav lidt ballade.
Det gav lidt ballade, men det kom heldigvis også på et tidspunkt, altså for hende,
ja.
Oven i en masse anden virak. Det var jo lige midt i nedlukningen, at den her artikel kom. Så den blev også sådan lidt væk i alt muligt andet hejs.
Ja, det vil jeg sige, taget betragtning, hvor meget ballade det kunne have givet.
Ja.
Så var det var måske noget, vi lige var lidt forarvet over en uges tid, men så...
Så var der nogle nye restriktioner, ja. Eller noget, nogle nye tal om noget. Ja.
Lige præcis.
Jamen, men det var simpelthen det, som Svikmøllen den kunne komme op med i år.
Det var
på
det.
Det kongelige basis.
Men der kom jeg så også til at tænke på, jeg ved heller ikke, hvad der ellers... Altså, jeg kan ikke komme på noget oplagt, de skulle have taget med, nødvendigvis fra kongehuset altså.
Nej, det ved jeg ikke, men det kan måske være, at når vi får besøg af vores gæster, at de kan grave lidt i ting, og så kunne det jo være,
at vi skal lave
en sjov, ja, en sjov satiretegning.
Ja.
Ja,
men ved du hvad, Tue, jeg har faktisk også noget andet med.
Ja.
Fordi sidst vi stod her, der var du jo simpelthen så sød, at du havde taget en julegave med til mig.
Ja.
Og selvom så noget er frygteligt betænksom, så er det jo også frygteligt forpligtende. Så jeg har ved at finde en lille julegave til dig, og den vil jeg faktisk gerne give dig. Vær så god.
Nej, det er ligner... Faktisk lidt samme format som Svikmøllen.
Ja.
Lidt. Ja. Ej, hvor er den fint pakket ind i et julepapir og med et lille fint sølvbånd på. Øj.
Det var det fineste, jeg havde derhjemme.
Nu gik det op. Nej, hvor er det spændende, Julie. Og det er jo kun derfor, man giver gaver, ikke? Det er jo så fordi, at så får man nogle gange noget igen.
Altså, du kunne også pakke den lidt gelinde op, så kan du gemme gavepapiret.
Jamen, det gør du faktisk, præcis, for alles det, jeg gør. Hvad har vi her? Peters jul!
Ja.
Nej. Hvor er den fin.
Du har fået en udgave af Peters jul.
Den skal jeg nå at læse. Den kan jeg sidde og læse for alle mine børnebørn, havde jeg sagt.
Ja.
I morgen.
Det er jeg forbereder dig. Nej, men jeg tænkte, den kunne jeg godt lide, fordi den er både lidt julet, og så kom jeg også i tanke om, at noget af det, som jeg tror, både du og jeg rigtig godt kan lide ved kongehuset, det er det her med det historiske vingesus og traditioner og alt det, der er forbundet. Og på den måde, så synes jeg også, Peters jul er om noget tradition op til jul.
Helt bestemt, og det er jo... Ja. Julen er indhyllet i traditioner, ligesom vores kongehus.
Simpelthen.
For er den også fin? Der er nogle virkelig fine illustrationer i her.
Den er også en anelse analog, for der følger en CD med, hvor du kan høre den indtale af Johannes Møllehave.
Nej, stop. Hvor er det fint. Er det Johannes?
Jeg ved ikke, om du slet ikke har en CD.
Nej, ja, det ved jeg. Jeg skal lige ud og have sådan en.
Ja,
ej, hvor er den bare skøn. Tusind tak skal du have, Julie. Hvor er det sødt
og betænkt. Tak for i år.
Ja, tak for i år, kan vi jo så sige til hinanden.
Det kan vi i hvert fald.
Ja, men du er tilbage lidt senere.
Ja,
du går
rigtigt.
Ikke helt for i dag.
Jeg smutter ikke så langt.
Tak skal du have, Julie.
Selv tak.
Vil de have en pude i ryggen? Hvis de vil, så har jeg sagtens lånet dem en pude.
Åh, det vil jeg vældig gerne have.
Hvor er mine møbler bløde? Nej.
Jeg tror, nødt til at sidde på en pude. Hvis
jamen, det er bestemt ikke
det. Og det er til ryggen, vi tænker.
Jeg simpelthen for...
Åh, tusind tak.
Jeg synes, jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage.
Det er rigtigt nok. Men jeg troede, jeg skulle sidde på en pude.
Nej.
Så er der simpelthen kommet gæster i det lille studie igen. Og det er jo jer to, Jakob Heinel Jensen og Helle Bygger. Tusind tak, fordi I vil komme.
Tak.
Jakob, du er jo nu du er stadig journalist på Se og Hør. Ja. Du dækker det kongelige stof blandt meget andet.
Yes.
Og Helle, du er gammel.
Ja, det er jeg.
Ja, du er gammel. Videre.
Så kan jeg ikke tale til en kvinde.
Jakob var ung og smuk.
Ja.
Helle var gammel.
Ja.
Helle, hun var gammel hofreporter,
ja.
Hvis du ikke afbrød mig på den
ja.
Måde. Ja, det har jo været noget af et år. Alligevel, selvom alt det, som vi havde regnet med, ikke skete, så skete der jo så en masse andre ting. Hvis vi lige sådan helt kort skal prøve at opsummere, Jakob, hvad har det været for et mærkeligt år, det her kongehusår?
Jamen altså et år, som vi regnede med, skulle være sådan et fejringens år med hendes majestæt dronningens 80-års fødselsdag, som jo skulle fylde enormt meget, og som alle glædede sig til. Så blev det jo et selvfølgelig som alle steder i samfundet ramt af corona, og samtidig med så blev det jo også et ekstremt hårdt år for den kongelige familie, ikke mindst for Joachim og Marie, på grund af prinsens blodprop, så et ekstremt overraskende år, som absolut ikke var det år, jeg regnede med, da jeg slog ind op den 1. januar 2020.
Nej, der havde måske været lidt mere pomp og pragt over det, frem for
sygdom
og Instagram. Og,
ja.
På den måde. Hvad synes du, Helle? Hvordan har det været at følge med?
Det er jo det samme. Det har jo været sådan et lidt gråt år.
Ja.
Og der har heller ikke været nogen rejser. Der har ikke været nogen statsmiddag. Der har ikke været nogen gæster. Der har ikke været den pomp og den pragt, vi plejer at have. Der har ikke været nogen karetkørsel. Det er jammerligt.
Nej, vi nåede jo kun lige at få en gala, som var nytårskuren sidste år. Ikke? Så var det ligesom det.
Og det får vi ikke engang.
Nej, det får vi jo heller ikke i år.
Nej.
Og når man sidder og kigger på de billeder, egentlig nu så har jeg jo også siddet og skulle finde billeder frem for året, der er gået her til... Det var også jule- og nytårsnummer. Og når man ser de her billeder af dronningen i kirke juleaften sidste år og nytårskur og så videre, så føler man jo nærmest, at det er 10 år siden.
Ja.
Fordi det ser så upassende ud, at der står så mange mennesker i et rum, og der ikke er nogen, der har masker på og så videre. Det siger jo noget om, hvad det er for et vanvittigt år.
Jamen, det er helt vildt. Men jeg har jo... Hvad siger du?
Ja, det bliver da også spændende at se, om dronningen går i kirke juleaften i år.
Ja.
Det er noget, der betyder voldsomt meget for en.
Det betyder ekstremt meget for en, ja.
Men det kan da godt være, at dronningen synes, nej, jeg tror, jeg skal blive hjemme. Altså, præsterne er jo meget uenige om det.
Mm.
Blive hjemme, eller skal vi komme og sidde på hver anden tredje bænker?
Altså, jeg har faktisk prøvet at undersøge det lidt, fordi det kan jo godt afsløre nu, Tue, fordi vores julenummer er på gaden nu. Og det er planen, at dronningen faktisk i år vil gå i kirke i Møltønder.
Ja. Okay.
Og normalt så går de jo i kirke op i Aarhus Domkirke, og det er det i hvert fald gjort de sidste år. Men i år bliver det altså Møltønder. Og mine informationer, eller mine kilder, siger mig, at kongehuset vil forsøge at gøre så meget, de overhovedet kan, for at opretholde den tradition, hvor det betyder meget for dronningen, der også er symbolsk overhoved for den danske folkekirke, samtidig med, at hun også er dronning. Så derfor betyder det meget for hende. Men, og der er et stort men, og det er, at hvis sundhedsmyndighederne, eller hvis regeringen kommer med ret strenge restriktioner, så er kongehuset også meget, meget påpasselig med, om de gør noget, om de er rollemodeller, for det vil de også gerne være.
Ja.
Biskopperne kommer og siger, at vi anbefaler, at folk bliver hjemme juleaften, eller vi laver noget.
Ja.
De kan se det på fjernsynet, noget andet.
Ja.
Så tror jeg, at dronningen, hun vil
Altså, ja, så bliver hun nødt til at føre
retten. Og så vil det faktisk være historisk, så vidt jeg er orienteret, ikke? Fordi hendes majestæt altid har været i kirke på den ene eller den anden måde. Så vidt jeg ved ikke, om der har været et år, måske hvor hun har været syg eller et eller andet, men ellers så er det jo...
Nej, det er vist en meget stor tradition i hvert fald for hende at få lov til at komme til en højmesse i en kirke. Men altså, hvis vi lige lader dronningen ligge lidt, eller hvad man siger, så har jeg jo også bedt jer om at tage nogle historier med fra året, som har gjort indtryk på jer, eller har været ekstra interessant og så videre. Og Jakob, hvis vi starter med din historie, hvad har du valgt at fokusere på?
Altså, jeg tror, at den historie, der sådan ligesom har været mest overraskende for mig, det var, at i starten, næsten for et år siden, der tog jeg til Verbier i Schweiz, hvor kronprinsparrets børn skulle begynde i en ny skole, dernede en international skole. Man var sådan lidt i tvivl om, hvorfor skulle de derned lige præcis det sted, fordi meget kan man jo sige om Verbier, men det er jo ikke sådan en, altså det er jo sådan et, jeg tror, jeg kaldte det en jet-set-ghetto, eller glamour-ghetto, kaldte
en glamour-ghetto. Ja. Jet-set-ghetto lyder også godt.
Det er to gode betegnelser for Verbier i hvert fald. Ja. Men det viste sig jo også, da vi så mødte kronprinsparret dernede, at det var jo nok også noget at gøre med, at prins Christian var rigtig glad for at stå på ski. Det indrømmede han sådan set også. Mm. Men hvad der var meget overraskende ved det forløb, det var, at da vi står og venter på Frederik og Mary, den samlede presse dernede, vi er der alle sammen, billedbladet se og høre, og tv-stationerne også, så bliver kronprinsen spurgt, hvor de skal bo hen, mens de er dernede. Og kronprinsen siger så, i det hus, vi har haft de sidste 10 år. Og der går sådan en chok gennem, i hvert fald en tabloide del af pressen, hvor man tænker, et hus, man havde sådan lidt regnet med, at de enten lejede noget, eller lånte noget af venner, men at de ligefrem skulle have fundet over 10 millioner kroner frem, og have købt en såkaldt, det hedder en chalet, det er meget fint dernede, det er en, altså fint, dybest set en meget, meget dyr skihytte, ikke? Ja. Og der fandt vi så lige pludselig ud af, nå, de ejede altså et hus dernede, eller en hytte.
Men når jeg har set, jeg lige afbryder mig nemlig, når jeg har set billeder fra det pressemøde, nu var jeg jo ikke dernede, så ligner det altså næsten også, at det kommer bag på kronprinsen, hvad det er, der kommer ud af hans mund. Lige efter han har sagt det, så er han sådan lidt forvirret, eller sådan, gud, det har vi, det ved jeg, ja, nå.
Men jeg tror, der er en baggrundshistorie til den, og det er sådan set, at jeg havde faktisk ringet til hoffet før for at få den historie bekræftet, for jeg har fået et tip om den.
Ja, okay.
Men jeg havde så lovet ikke at stille spørgsmålet til pressemødet om den. Det var der jo så en anden, der gjorde. Men men i hvert fald, så stopper historien ikke bare her, fordi Ugebladet, det er jo faktisk min konkurrence, og egentlig sådan en historie med, som det er, som min konkurrent egentlig havde gravet frem. Ugebladet her nu, de kan så afsløre, at du rent faktisk kan udleje den her chalet, den kronprinsparret chalet, skihytte, den kan du leje på intet ringere end Airbnb på internettet. Der tager historien så den rigtige fart, også i BT og Ekstrabladet osv. Og lige pludselig bliver der stillet spørgsmål til ham, hvad det her, det er måske en underlig størrelse, at du har et kronprinspar, der for det første har kunne lægge penge til side igennem den skatteyder betalte apanage, som vi betaler dem, og spare så mange penge op. Det er jo mange penge for en almindelig dansk familie, en skihytte til 10 millioner.
Ja.
Og der var en vis forarvethed i befolkningen, og grunden til at sige en vis, det er, kronprinsparret er jo ekstremt populære i alle meningsmålinger, og det bliver de selvfølgelig også ved med at være efter det her. Men det er de også, fordi at der er så få skandaler omkring dem. De går, så at sige, snorlige det meste af tiden. Så når det bare er en lille bitte smule, så prikker det lidt til det der. Det der jo bare, og hvis man sådan lige skal perspektivere det en lille smule, fordi man kan sige, hvorfor skulle de ikke kunne udleje en skihytte, de selv har købt, og hvorfor må de ikke tjene penge på det? Og det er der en vis grund til, og det er jo, at du kan nok se, hvis jeg lige pludselig kan gå ind og blokke kronprinsens skihytte resten af vinteren, hvor han ikke selv bruger den, så kan jeg jo faktisk fore Frederiks lommer med mange 100.000 kroner, og dermed, altså ikke at jeg siger, at der er nogen, der har gjort det, men jeg kan jo købe mig til en eller anden form for indflydelse i kongehuset. Det kunne være, at jeg blev inviteret til en jagt, hvis jeg lejede den hvert år troligt for flere hundrede tusind kroner. Og sådan noget, det er ikke særlig, det duer ikke med kongehuset.
Nej, okay.
Og derfor gik der jo heller ikke længe, før at Lene Balleby måtte krybe til korset, det er måske så meget at sige, men Lene Balleby, vi skal måske huske at sige, hun er kommunikationschef for hoffet, hun måtte gå ud og sige, at den udlejning var stoppet nu, så man kan ikke længere leje.
Nej, så den er taget af markedet nu, taget af Airbnb.
Ja.
Ja.
Jeg tror ikke, jeg er så nem at farve, men jeg blev faktisk også farvet i. De må for min skyld købe, hvad de vil. Og de kan jo bruge deres penge til, hvad de vil, og det kan godt være, at Mary, hun serverer havregrød 3 gange om ugen, og så er der nemmere at samle 10 millioner sammen, end at lege den ud til B&B. Ja. Det er B&B. Ja. Der går grænsen.
Jamen, hvorfor gør den det for dig?
Fordi de skal ikke have den indtægt skattefrit.
Nej.
Mm. De er ikke skattebetalende. Så hvis de har andre indtægter, end dem, de får af mig, og dig, dig, så skal de sørge en sjask med at betale skat, ligesom alle andre dødelige, hvis de vil være så dødelige.
Mm. Mm. Ja.
Og så er... Det var i hvert fald på det tidspunkt et voldsomt ureguleret marked. Mm. Det der med at leje ud, og de blev, lejligheder blev lejet ud til alt fra...
Til overpris,
ja. Ja, porno in daytime, ikke? Ja, ja. Og reguleret ud, altså. Ja. Så det var ikke... Det var lige
kan
så...
du se lige pludselig skandale, hvis et amerikansk... Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger amerikansk, men et internationalt pornofilmsfirma lejede hytten, og så lige pludselig så kunne du se pornostjerner i Kronprinsessens seng. Det dur jo ikke.
De var også for min skyld købe de palæer, de vil, hvis de har råd. Og så færdig, men de skal ikke lege dem ud.
Nej.
Og det der jo også var, ved det her, det var at du at man på en eller anden måde også kunne se ind i de private gemakker på Airbnb, det der med. Du kunne for eksempel se en meget interessant observering. Det var at observanter var at kronprinsessen havde et stort billede af en koalabjørn, altså fra Australien. Ja. Det var sådan en masse ting, hvor man tænkte. Og så var der også hele det sikkerhedsmæssige aspekt i. Jamen, hvis du lige pludselig kan lege den, er det så sikkert for kronprinsparet at opholde sig der bagefter?
Ja, det var også en af grundene, som Lene var ude at sige, ikke?
Jo.
Altså, at det var en af de officielle grunde, der, jamen, vi kan heller ikke lege det ud mere nu, hverken sikkerhedsmæssige årsager, og også fordi, at nu bliver det også en attraktion på en anden måde end en privat
lige,
bolig.
Men de går snorlige, som du siger.
Ja, det gør de.
Og det gør de, og vi har ingen skandale omkring. Så vil jeg så sige, når de ikke går snorlige, så tager de altså et gevaldigt sving. Og det her kalder jeg et sving.
Ja. Er der tale om sådan årets skandale her?
Nej, det er der jo ikke, for der er jo ingen skandale. Men det minder mig bare så fantastisk om dengang Joachim og hans daværende kone skulle på charterrejse. Eller enten var det Mallorca, eller også var det Rodos. Men de går ind i den tax-free i Københavns Lufthavn og køber ind, og der bliver de selvfølgelig fotograferet.
Mm.
Og så må man bare sige... Det gør man bare ikke. Når man er kongelig, så almindelig er man ikke.
Nej. Men man kan også sige, de er jo
tax-free. I forvejen har de jo tax-free sprit, så det kan næsten ikke blive mere altså herrefru Jensen-agtigt.
Nej, det lyder også bare lidt som
den slags handlinger, det er med til. Ja. Det er jo ikke en skandal, men det er med til at forringe respekt.
Ja, der skal være styr på de penge i de der, ikke?
Forringe respekten.
Men jeg vil også sige, der var jo også for nogle år siden, og den synes jeg lidt er i samme dur som den her, den her skandale, hvor kronprins Frederik kører over Storebæltsbroen, mens den er lukket for andre.
Ja.
Og jeg vil sige, dit skihyttesagen og den, det er sådan to af de få meget. Ja. Det er jo ikke, fordi jeg vil sidde og rose dem til skyerne, men alligevel jo, for de har netop, som du ikke siger, de går jo snorlige. Men hvis jeg skal pege på to ting, så er det nok, så vil jeg nok sige, at de to ting, det har måske været lidt uheldige.
Ja. Lad os prøve at gå lidt videre, fordi at vi har jo alligevel også en del emner at komme igennem, fordi at Helle, du har jo også taget en historie med, og det er så omkring kronprinsens bror.
Ja, det er omkring prins Joachim.
Han har jo haft noget af et år, og især som måske, hvad kan man sige, ikke peaked, men sådan som i hvert fald på en eller anden måde. Det hele eksploderede lidt med en blodprop oven i alt, hvad der ellers skete omkring ham, ikke?
Det gjorde faktisk stort indtryk for mig, ikke fordi... Det var ham, han var kongelig eller noget som helst, men det var en far til 4 børn, hvor jeg kun, man kan sige, kun den ene er voksen. Der var faktisk 3 under 18, ikke? Mm. 2 små og så.
Eller den ene var jo så lige fyldt 18, ikke? Ja, fordi det var det, de var nede og fejre.
Ja, det var det, de var nede og fejre.
Ja, ja.
Og det synes jeg forstår, at der var også en kone, der stod en ung kone, der stod med en mand, som kunne være død af det i værste fald. Og ellers så kunne han være blevet gevaldigt invalideret.
Mm.
Og det var vel også det, de kiggede ind i.
Mm.
En mand, der måske ikke kunne bevæge højre del af kroppen, en mand, der måske ikke kunne tale, altså reduceret simpelthen.
Ja, der kunne, han kunne være blevet til sygdom, en grøntsag, som det populært hedder, ikke?
Og det påvirker mig sådan lidt. Jeg tænkte, det var synd.
Mm. Ja.
Og så gik det jo så godt.
Mm. Jeg husker lov.
Og nu har vi så set ham. Og han har det godt, og han giver også udtryk for, at han har det godt. Men jeg kan godt se det på ham, og jeg kan høre det. Han har noget i sin stemme, som er blevet lidt anderledes.
Jamen, det er jo ikke så lang tid siden, at DR havde et interview med ham, eller bragte et interview, hvor at han nemlig også taler meget. Altså, man kan godt se, at han har også selv stor respekt for det her, ikke? At det har altså været noget,
han... Du vil lige høre lidt på hans stemme. Men til gengæld synes jeg, at han er blevet så sød, hvis man må tillade sig at sige det. Han er blevet rundere og mere imødekommet. Han er ikke så kæk. Og han havde meget tendens til at være kæk tidligere. Og han havde det med at fortælle et eller andet, og så grinede han selv himmelhøjt af sine egne vittigheder. Og vi andre stod lidt og sagde, øhø. Og på den måde er han faldet gevaldigt ned. Han er sådan ligesom bare blevet... Altså, han er blevet en helt almindelig.
Mm. Ja.
Ikke? De bliver jo aldrig almindelige, men han er ligesom blevet en helt almindelig mand, der har haft en grim oplevelse.
Ja, og som jeg jo så også lige sagde, det her med en grim oplevelse på et ret hektisk år, fordi at lige omkring den her blodprop, blandt andet Jakob, der var du nede og lave et interview med prins Joachim og prinsesse Marie, som sådan også stak lidt i en... Altså, i en retning, man måske ikke helt havde set komme. Og det var jo så ovenpå, at der også har været hele den her snak, om han skulle have sin apanage med ned i sit nye job som forsvarsattaché og alt det her. Men Jakob, kan du ikke lige prøve at forklare, hvad det var for en prins Joachim, du mødte kort før han så fik den her blodprøve?
Jo, og det er jo altså ekstremt tæt på. Det var, jeg tror, det var 7 eller 8 dage før, hvor jeg møder ham den første dag, hvor han så... Jeg kunne tage jo bare en chance og vide, hvor han går til bageren, ikke? Og tager ned til Kajor og står der med en fotograf, og så siger han, ah, ved du hvad, du må lige komme tilbage dagen efter. Så lavede vi en reel interview-aftale, ikke? Og altså, han var jo i ferie-mode på det tidspunkt, men jeg kunne også godt mærke på ham, at det var, for det første, så havde han lidt svært ved til at starte med at indvilde i at lade sig interviewe af mig, fordi jeg havde jo skrevet meget om apanagen, og selvom at han måske ikke... jeg tror, Joachim, han er vant til mange skriverier. Det er måske ikke det værste, der har været skrevet om ham. Men jeg tror alligevel, det påvirkede ham en lille smule. Så, men da jeg forklarede ham jo, så jeg synes netop, han skulle tale med mig og interviewe af mig, fordi at man skulle altid, du ved, møde sin kritiker og så videre. Og der var han jo... Der var han faktisk meget... Det kunne han godt se. Og det synes jeg, det talte enormt meget. Altså, jeg fik enormt meget respekt for hans beslutning om så rent faktisk at tale med mig. Det synes jeg var enormt stort og flot, men der gav de jo også indtryk for i det her interview, at de havde haft det ekstremt hårdt. Jeg tror, Marie gentog mange gange det her med, at det havde været hårdt for familien at flytte til Frankrig. Så sagde hun jo det, som ligesom blev vinklen på interviewet, da hun afbrød prins Joachim og siger lige pludselig, at det ikke er deres, at det ikke var deres valg at flytte til Frankrig. Og da jeg så beder prinsessen om at uddybe, hvem var det så, der træffede beslutningen om, at de skulle flytte til Frankrig, så vil hun ikke uddybe. Men det er klart, at der er sket et eller andet i den kongelige familie, som de på en eller anden måde også gerne vil åbenbart tale en lille smule om, men alligevel ikke helt. Men det står mig ikke. Det står mig i hvert fald ikke klart, at det har været en Joachim, der har besluttet sig for, nu vil jeg bare til Paris og leve i et helt andet land. Jeg tror, der er sket nogle helt andre ting, og jeg tror måske historien om det her med at finde sin plads i kongehuset, specielt i det danske kongehus, den har en del med det at gøre.
Ja.
Fordi i årene, inden han flyttede til Paris, der boede han jo først i Sønderjylland, og da han så valgte at flytte til København, der var det tydeligt i den kongelige kalender, at kronprinsparet havde jamen nærmest 80-90% af alle opgaverne, og Joachim og Marie blev slet ikke til gode sted. Og jeg tror måske, det er sådan en større plan, hvis jeg sådan skal vurdere eller analysere det fra kongehusets side, at man gerne vil have et slankere kongehus i fremtiden, end man har haft det tidligere. Og i det slanke kongehus, der har man dronning Margrethe nu, som er monark, og så er det Frederik og Mary, der skal tage over. Og det er ligesom dem, der skal bane vejen. Man har også hørt det fra dronningens side. De royale børn, som ikke er tronfølgere, de skal ikke have apanage. Mm. Så hele det der med at strømline kongehuset i fremtiden med, at det er Frederik og Mary, der ligesom styrer det show og kører butikken, der passede Joachim og Marie ikke ind. Det gjorde de, da de boede i Sønderjylland. For der kunne de ligesom, hvad skal man sige, passe den jyske flanke og være jydernes, hvad hedder det, kongehus.
Repræsentanter
i kongehuset. Men det ønskede de jo ikke. Så hvor skulle de så være? Der var ikke plads til dem i København. Og jeg tror, at det er en del af historien om, hvorfor han også følte sig presset. For der er ingen tvivl om, at Joachim er en meget hårdt arbejdende mand. Og det militære studie, han gik igennem, det tog, det tog Kejler.
Eller ja, det
tog,
og det har han jo så også færdiggjort i år. Ja. Og har, ja, og så fået den her stilling som forsvarsattaché ja. På den danske
ambassade. Men det kan jo ikke andet rigtig indgissende, for jeg tror, du har ret i et slankere kongehus. Mm. Fint. Mm. Men han, ville, han var jo meget, meget glad for i sin tid at være i Mærsk.
Mm. Ja.
Og ville nok gerne have været en stor international erhvervsmand.
Mm.
Og jeg tror ikke, at han af hjertet valgte landbrug til.
Nej,
det gjorde han ikke. Så hvad gør man så
ja.
Til en utilpasset søn, ja. Som der skal findes noget relevant til?
Ja.
Han er en dygtig soldat. Mm. Han tager den der militæruddannelse, som ikke er så mange andre, der tager i hvert fald ikke danskere.
Mm.
Så det er vel egentlig oplagt
mm.
at gøre for ham gjort. Det er jo ikke noget, dronningen gør, men mm. at det job, som militæret bliver tilbudt ham.
Men jeg tror ja. Faktisk også, at hvis vi kigger på den måde, man rent faktisk vil gøre det på i fremtiden, så tror jeg egentlig på en eller anden måde, at Joachims apanage også har været en hemsko for ham, hvor man kan sige...
Ja, for det har det jo tydeligvis, den blev der jo snakket så meget om.
Så meget om,
jo,
ikke? Ja, fordi... hvor man kan sige, hvis en af de kongelige, altså børn nu, prins Henrik eller Athene, prins Joachims børn, eller kronprinspar, altså andre tre børn, Isabella, Vincent eller Josefine, ja. De kan jo ligesom på en eller anden måde selv vælge, hvis de vil ind i Mærsk, eller et andet firma gør international karriere, så står dem frit for, fordi de får ikke apanage. De får et friere liv på en eller anden måde, end Joachim har haft, sikkert.
Ja, præcis.
Ja. Ja, og det er jo selvfølgelig også en vej, som han skulle finde rundt i. Jeg synes måske også, at hvis man også altså prinsesse Marie, at hun har også, altså jeg glæder mig også lidt til at se, hvad det er for en rolle, hun kommer til at udspille dernede, for jeg synes, at den er lidt udvandet.
Ja.
Altså hun bliver både sat lidt i, eller ikke i stilling. Det virker både som om, at nu skal hun bare være husmor, så bliver hun en gang imellem fløjet hjem til lige at lave noget hurtigt protektionsarbejde.
Mm.
Og jeg synes altså, hvis de vil sætte ham i stilling til en udlands post på den her diplomatiske måde, så synes jeg, at de skal tage hende med, på en, altså på sætte en hende måde, ind ja. I ligningen. Så synes jeg, det bliver virkelig spændende at se, hvordan
synes,
de vil bruge hende.
Jeg synes, det bliver så overset.
Ja. Jamen, det synes jeg nemlig også,
det er. Jeg tror, hun indeholder meget mere.
Ja. Og hun er en klog dame.
Jeg tror, hun indeholder meget mere, end vi ser, og hun får lov at vise.
Ja.
Ja.
Og det tror jeg faktisk har været et kæmpe problem for hende. Det, hun siger også i det interview, jeg lavede med dem 8 dage inden, hun siger, at jeg har svært ved at finde min ben her i Frankrig. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er, jeg skal gå videre med. Der spurgte jeg også specifikt, vil du gerne lave mere protektionsarbejde? Hvor hun siger, nej, det skal være noget andet. Så hun er jo også i sådan et, hvad skal hun finde på?
Ja, sådan skal hun stille op også, ja.
Og om hun, altså, men altså, jeg vil bare sige, når hun laver protektionsarbejde herhjemme, så er hun nok en af de mest engagerede.
Så dygtig.
Det er hun. Hun er simpelthen så engageret i det, så det betyder også, eller det tyder på, at hun i hvert fald gerne vil noget, ikke? Noget mere end det, hun har.
Ja, helt sikkert. Nu hører vi lige en dejlig lille skæld, og så vender vi tilbage med et øjeblik.
I dag er en meget spændende dag, så jeg er sikker på, at de kan forstå, at jeg er en lille smule nervøs.
Ja, Jakob skulle lige have lidt vand over.
Det er fordi, at Helle Bygger væk her, jeg drikker cola.
Nej, du er blevet lidt udskammet. Og jeg er faktisk rigtig ked af det, fordi at du har jo, alle de gange, du har været her tidligere, Jakob, så har du første gang, der blev du tilbudt en cola, men så var den ikke et zero. Og så de andre gange, så har jeg glemt at købe det til dig. Og nu havde vi husket det.
Ja.
Og så bliver du bare udskammet af den anden gæst.
Men jeg kan godt forstå egentlig Helles pointe med, at det er noget.
Mine børnebørn, de må heller ikke komme på McDonald's og sådan noget.
Nej. Okay.
Jamen, du er en streng dame.
Nej. Ja. Postevand.
Ja, det er godt. Det er sikkert også meget bedre for os alle sammen. Det kan også være, at der er et lille glas bobler inden så længe. Ik? Det skal vi da også have i de her. Jeg hører det så ikke lidt til det er sådan noget årskavalkade. Det får vi lige om lidt. Men der er jo faktisk også en anden kvinde i denne her familie, fordi at prinsesse Alexandra, hun har jo faktisk også, eller grevinde er hun så nu, hun har jo også fået en form for ny rolle. Hun får nemlig ikke den her apanage mere, fordi at hendes yngste søn fyldte 18. Og det havde hun ligesom selv været ude og sige, at det ville hun heller ikke mere. Så hun har fået et nyt og borgerligt liv, som grevinde, dog hun har stadig sin titel. Men hvad skal hun nu, tror I? Altså hun har fået et civilt job nu.
Ja, og så vidt jeg forstår, så er hun faktisk en lille smule, hun arbejder for Bang & Olufsen, hvor det er meningen, hun skal være sådan et bindeled mellem de asiatiske og de europæiske kunder.
Ja.
Director of Client Programs, hedder det fint. Yes. Og det er faktisk, så vidt jeg er orienteret, har hun i den grad lidt under corona, fordi at meget af den aktivitet, hun skulle have i sit nye job, bestod faktisk i at rejse. Så hun har ligesom været nødt til at gå nogle andre veje. Altså hun har for eksempel haft nogle influencer med på tur i Jylland på et tidspunkt, hvor hun viste, jeg tror det er en BO-fabrik, eller hvordan man lavede nogle forskellige ting. Så hun er sådan virkelig, altså hun forsøger virkelig at gå all in i det her job, og er meget glad for at vende tilbage til erhvervslivet. Men selvfølgelig har hun bare været enormt påvirket af, at corona ramte, når hun nu havde et job.
Ja, det har vi jo alle sammen, altså på en anden måde. Ja, det har jo sådan været, det er jo sådan en fælles af, vi alle sammen kan blive enige om.
Og det er, om du har blåt eller rødt blod, så...
Ja, så har den der åndssvage virus sætter sig.
Ja.
Den er helt rødt.
Det er helt rødt, det er rigtigt.
Jeg har egentlig meget stor respekt, for jeg synes, hun er lidt en strokler, ikke?
Ja.
Kom hertil, hun lærte at tale dansk imponerende hurtigt, og hun flyttede til, altså... Alt andet lige, der er altså forskel på Hongkong og Møgeltønder.
Ja.
Jeg synes, hun har gjort det godt, men jeg synes også, at jeg er lidt træt af hendes kæresterier og hendes mænd, og det er nogle grimme, dumme mænd, hun finder. Og det er det. Altså, der har hun altså...
Der har hun ikke været. Nej,
der er hendes mag ikke sådan. Ej, så jeg tror, det er godt for hende første. At være... Jeg tror, det er rigtig godt for hende at være uden kongelige bindinger.
Ja.
Men bliver hun det? Altså, hun kommer vel til altid at være lidt i søgelyset som prinsemoder, ikke?
Det gør hun jo, og det er jo, altså, man kan selvfølgelig sige, at børnene bliver jo ældre nu. Nicolai 21 og så videre, hun har jo ligesom været en, hvor kan jeg sige, claim to fame, men lidt har hendes claim to fame jo været, at hun har været mor til prinserne, og derfor har hun været inviteret med. Men hun har altså et udmærket forhold til både dronningen og til kongehuset generelt, så jeg tror egentlig, hun hele tiden vil være en periferifigur af det danske kongehus.
Ja.
Og i vores del af verden, altså i ugebladsbranchen, der er hun jo faktisk nærmest større end nogensinde, fordi at, nu siger du det med, hvad hedder det, mændene, Helle, men det er jo altså selvfølgelig...
Bare finde ordentligt en mand.
Ja, det er rigtigt, men det er jo brændstof for enormt mange gode historier i vores univers.
Men man kan se, hun hjælper måske lidt præsten, fordi hun med at finde nogle sådan lidt ombrugste mænd.
Hun deltog i 18-års fødselsdag nede på Kajs.
Ja.
Det var meget flot. Ja. Det kan vi godt sende ud i hele verden, det billede, fordi det er en rolle.
Ja, det blev det jo også. Det var jo...
Se, hvad vi kan.
Ja, og det var røg jo på Instagram og så videre, så det røg ud i verden, og det var meget populært, og vi så en lykkelig kerne, moderne familie,
som om,
ikke?
Det var ikke noget med, at de to kvinder var ved at rive øjnene ud på hinanden eller noget.
Nej.
Det fungerer.
Mm. Ja, og det er jo dejligt at se netop også, fordi dengang, at de blev... Jeg var lige startet på journalistuddannelsen, da skilsmissen blev meldt ud der i 2004, ikke? Og det var jo på en eller anden måde også, selvom det kun er 16 år siden, så virkede det som en helt anden tid. Altså, man snakker om, kan kongehuset holde sig det, og så videre.
Ja.
Og det kunne det jo egentlig godt.
Kunne det.
Ikke?
Ja.
Men det var jo nok, fordi man havde erfaringen fra UK og fra Storbritannien, hvor at skilsmissen jo gik på noget anderledes måde. Ikke? Og der har man jo nok også gjort klogt i hele tiden at holde Alexandra tæt ind på kroppen til det danske kongehus. Der er ikke, og hun har også holdt sig på måtten, der er ikke dukket en anden fuldstændig langt ud historie op om prins Joachim eller dronning Margrethe eller et eller andet. Der holder hun sig.
Og jeg tror, at det ligger i skilsmissekontrakten.
Tror du det?
Ja, det tror jeg. Og pengene og huset og alt.
Ja.
Der kommer ikke et ord over dine læber, og hvad der er grund til det her.
Ja. Det er måske også på mange måder fint nok, fordi det er da dejligt at få sådan en moderne
rollefordeling. Og det er da hensyn til børnene, er det da storslået, de kan være sådan. Så tænk på alle de jammerlige skilsmisser, der er her.
Prøv at tænke på Charles, nu kører den lige op igen med Charles og Diana, fordi vi jo alle sammen sidder og ser den fjerde sæson af The Crown på Netflix, ikke? Og der får man jo bare, altså nu ser man selvfølgelig først i den femte sæson, alt hvad der virkelig begynder at gå galt mellem Charles og Diana, men altså gør dig selv en tjeneste at gå ind og se det der YouTube, det interview dengang på BBC, hvor Diana sidder og siger, at der var tre mennesker i det her ægteskab, ikke?
Ja, det må vi snakke om. Den historie, den må vi tage en anden gang, fordi at nu skal vi lige, vi har nemlig Lasse Spangberg med på en telefon, og så betyder det, at vi lige skal høre denne her skiller.
Det er kjoler, og det er også de mere festlige kjoler. Det kan være farvevalg. Der er mange farver, mange af de stærke farver. Prinsesse Benedikte kan gå ind og vælge nogle meget douce farver. Det vil dronningen ikke vælge.
Ja, designer Lasse Spangenberg, er du med?
Det er jeg.
Hej Lasse, og glædelig jul.
Tak,
dejligt, vi måtte ringe og forstyrre dig lidt.
Selvfølgelig må
jeg
det.
Ja, vi er jo i fuld gang med... vi skal lige have jul herinde i Eller så kan jeg lade sig hjem. Det er fordi, vi simpelthen, der lige røget et stik ud af en høretelefon. Ja, når Julie kommer ind og hjælper det. Så kan jeg lige starte med at spørge dig, Lasse. Det har jo været et lidt også kedeligt kjoleår, kan man sige, på den royale front. Hvordan har det været at være som designer af de her af store råber i det hele taget i år?
Jamen, det har været frygteligt. Altså, det, jo, det er jo så frygteligt, som det kan være. Altså, hele ens hverdag og altså, det, jeg laver til hverdag og det, jeg lever af, er jo gået i stå, kan man sige. Og pludselig, vi havde jo en fantastisk fødselsdag i år, som vi også skulle have fejret, som vi var godt i gang med, da tingene sker. Så man sidder jo gang for gang, og nu her sidste nytårstaflet er aflyst. Så det er jo aflysning på aflysning.
Ja. Havde du gang i nogle royale kjoler i år, der ikke kom ud at blive vist?
Ja, det havde det.
Ja? Ja. Kan du afsløre hvilke?
Nej.
Og til hvem? Nej. Jeg bliver nødt til at spørge, og hvad kostede det?
Ja, det er klart.
Så kan vi tale. Ja. Nå, men altså, jeg har jo fået dig til at kigge på et par kjoler for mig, fordi der har jo været ude at blive luftet lidt. Og jeg synes, at vi nemlig skal starte. Vi bliver nødt til at tage nytårstaflet med fra sidste år, fordi at... det er faktisk den eneste gang, vi har set dem i gala i år.
Ja, det er rigtigt.
Især så synes jeg, vi skal prøve at kigge lidt på dronningens kjole, fordi at, skal jeg lige se, der, hun var jo i genbrugskjoler. Alle kom i genbrug til det her nytårstafle, fordi at de troede, at de skulle have dyre nye kjoler til en 80-års fødselsdag. Prøv lige at forklare kjolen for os en gang.
Jamen, det er jo en tyrkis. Grønlig, altså lys turkis, perlekjole, hvis man kan sige det sådan. Der er jo selvfølgelig de ting, der skal være med ærmerne og skuldrene, der skal være dækket. Det er en smal kjole, som dronningen har valgt her. Ja. Og den er jo utrolig smuk, og hun bærer sin sølvrev over lange ærmer, og så er der jo skulder på, fordi at den aften til nytårstaflet, der skal man jo bære elefantoven i kæde, så derfor så laver vi jo altid skuldre på de kjoler, der bliver brugt der.
Ja, fordi...
Der er en lille smule slæb, men det er ikke noget, som er noget stort.
Nej, vi ser jo så nemlig også dronningen her i den her meget smalle silhuet. Det er jo ikke... er det ikke sådan lidt uvant for hende?
Det er uvant, og specielt til den dag, kan man sige. Hun har gået mere og mere til de smalle kjoler, men dronningen er jo en skøn person, som bærer hvad hun vil, hvis man kan sige det sådan. Hvis hun er store kjoler, så er hun store kjoler, fordi der har også været nogle begivenheder, hvor hun har haft lidt større kjoler på, hvor de andre gæster har haft lidt mindre kjoler på. Men nytårstaflerne er jo gala A, så det er jo den fineste gala, der findes. Så jo, det er lidt uvant, at de er smalle, hvis man kan sige det sådan.
Ja, ja, fordi altså, hun så jo strålende ud, det var slet ikke det, men det var sådan, jeg tænkte over, hvor var den store klokke.
Ja, jeg tror, den hang og ventede på fødselsdagen.
Ja, det gjorde den. Ja. Jeg vil lige sige, at den kjole, den var altså lavet af Birgitte Tavlov, der jo har syet mange af dronningens kjoler. På det sidste. En anden kjole, som jeg også lige synes, vi bliver nødt til at vende, det er som sådan ikke en galakjole, fordi at det var kronprinsens kjole til kronprinsparets priser. En frygtelig masse pæer i det. Men fordi at den kjole... Den havde jeg det. Den var jeg meget forundret over, vil jeg sige. Det er jo en helt anden slags begivenhed. Fordi hvad er det her kronprinsparets priser? Hvad har vi ligesom af dresscode til sådan et arrangement?
Jamen altså, i og med, at det er deres eget arrangement, hvis man kan sige det sådan, så er det jo dem, der sætter dresscode og sætter orden på den måde. Men da det ikke er et gallert arrangement, hverken A eller A+, så er der jo som sådan ikke noget dresscode andet, end at man selvfølgelig tager pænt tøj på, fordi kronprinsparet er der. Men der er ikke noget, at du skal bære diadem, eller der må bæres ordner og sådan nogle ting. Så det er lidt fri leg, hvis man kan sige
det. Og sådan klædt og anstændigt. Ja. Er det ligesom det, der er regel?
Det er det, og som man jo gør, når man skal være når man skal være i forsamling med de kongelige, så klæder man sig selvfølgelig pænt.
Ja, og den her kjole, som hun havde på, den var lavet af designer Søren Le Smith. Prøv også lige hurtigt kort at forklare den, hvis man ikke lige har fundet Google frem endnu. Hvordan så den er?
Jamen, den er jo lavet i en lidt base-tone, hvis man kan sige det sådan. Og den er jo 3/4 lang, hvilket der klæder kronprinsessen ret flot, fordi man kan se hendes ben, og på den måde gør det ikke så gala-agtigt, som jeg kan sige sådan, fordi du kan se det nederste af kronprinsessens ben, så er den jo broderet med sølv tryk ind i den der base. Den er lavet på en tyld organza, som er sådan noget halvgennemsigtigt materiale, hvor Søren så har lagt noget mørkere stof under, og på den måde så har man skabt noget tyld i kronen.
Ja.
Men en meget... altså det er jo ikke en gallekjole på den måde, i og med at den både er kort og sådan nogle ting. Så det er lidt mere loose og lidt mere moderne kjole måske.
Ja, altså jeg vil sige, jeg synes sådan set, at kjolen den var sådan set fin nok, men jeg blev altså med hånden på hjertet en lille smule skuffet. Og det var ikke, fordi hun ikke så sådan henrivende ud, eller altså hun så jo blændende smuk ud, som hun plejer, men det var altså sådan den eneste gang, nærmest på hele året, hvor vi kunne se dem majse lidt ud. Og så synes jeg, at det var en sådan lidt anonym kjole. Tror du, at det kunne have noget at gøre også med sådan et... Altså, kan det være et coronavalg på en eller anden måde? At det er, vi skal ikke have det for vildt?
Nej, det tror jeg ikke, det har. Altså, det, jeg ved, at det er vigtigt, at det for eksempel til den dag er dansk design, der bliver brugt, og der bliver båret. Men jeg tror, at det er... Jeg tror ikke, man retter på den måde ind efter tiden, hvis man kan sige det sådan. Jeg tror mere, det er et neutralt valg, fordi at man ikke har bedt folk om at komme i gala. Så derfor skal kronprinsessen jo kunne... matche, altså det er jo folk, der matcher ind efter dem, men derfor kommer hun ikke i en stor lang galakjole med perler og pangfarver. Men altså, jeg giver det ret, de andre år har der været lidt mere fest over, så det er muligvis, at man har tænkt corona ind i og tænkt, vi skal ikke være for festlige.
Nej, det må mane til besindighed. Ja. Ved aldrig, hvad sådan en glitterkjole kan sætte gang i af følelser for befolkningen. Ej, men det kan godt være, det er det. Men jeg synes bare, at altså, ja, det var sådan lidt sjovt, at hun stod der i sådan en beige-brun kjole.
Ja.
Så dejligt ud. Slet ikke det. Jeg synes også lige, den sidste, vi lige skal nå at vende, fordi at der jo, det passer jo ikke helt, at vi ikke har set andre galakjoler, fordi at i forbindelse med dronningens 80-års fødselsdag igen, der blev der taget nyt galaportræt af dronningen. Og der er hun i fuld gala også, kun for at få taget det her billede.
Ja.
Prøv lige en gang at forklare os, hvordan det så ud.
Jamen, det er jo igen i de aquafarver, altså de blå-tyrkise farver, din velurkjole, hvor er hun er i gala A. Hun bærer diadem, hun bærer ordner, hun bærer det store perlesæt, og hun har sine stjerner på, sine livsstjerner, som sidder, det er de der, der er fuldt lavet i diamanter. Hun har en smal kjole på, som fremhæver hendes ufattigt flotte figurer, der er slæb på. Og man kan se den firkantede hals, som dronningen tit bærer, hvor hun får en ret flot skikkelse i. Så lang ærmer.
Ja.
Lang, smal ærme, som dronningen også tit bærer, hvilket klæder hende. Så kjolen og vinklen, som billedet er lavet i, kan man sige, får jo lidt det der majestætiske frem i det, fordi hun er enormt højt på billedet og står meget i front på det. Så i det hele taget, så er det et ret smukt billede, synes jeg. Og jeg synes, det er flot malet, fordi du kan se spillet i viluren, som kjolen er lavet af. Og det er meget flot.
Ja. Hvordan, altså nu er tror du, at den her kjole, var den syet til hendes 80-års? Altså er det så, har man valgt at bruge den der? Var det en måde at få dem luftet på, de her?
Det kunne det sagtens være, og det kunne sagtens tænkes, at den er lavet, men jeg tror mere, at den er lavet decideret til billedet, fordi det skulle være i forbindelse med hendes 80-års fødselsdag.
Ja.
Om hun ville have båret den, for eksempel, til en af middagene, der skulle have været, det er jeg ret sikker på, fordi det jeg skulle kende dronningen dårligt, hvis hun bare får lavet en kjole, og så hænger den i skabet. Hun går jo meget ind for den brug, og for
at det er
brugs.
Så
det tror jeg.
Ja. Ved du hvad, Lasse, tusind tak, fordi at vi gerne måtte ringe til dig lige og tage lidt af din tid. Og altså, vi kunne ikke have en årskavalkade uden at gennemgå nogle kjoler. Så tak, fordi du ville være med.
Selv tak.
Livet præsenterer.
Så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive.
Ja, det gør det nemlig, fordi at jeg har altså lavet en quiz, ganske som traditionen er i mit lille radioprogram her. Og du skal ikke se så bange ud, Jakob. Det skal nok gå, det hele.
Nej, jeg havde ikke kys. Jeg var altid så nervøs,
du. Ja, men det behøver du altså bestemt ikke.
Så nu sidder jeg her helt våde hænder.
Ja. Ja, men du skal også lige huske at komme tættere på mikrofonen, så man kan høre jer.
Det gør jeg så.
Høre, ja. Kom med alle jeres svar. Jeg har simpelthen lavet en quiz. Jeg har lavet et opsamlingsheat for quizzerne i løbet af dette program, som jeg har lavet her nu et halvt år. Så vi er i øst og vest. Det er nemlig ikke så tit, vi når så mange quizspørgsmål, fordi vi altid snakker så meget. Så da jeg tog lige, så kunne vi lige være det, vi egentlig har snakket om her i programmet i år. Er I klar?
Mm.
Første spørgsmål. Vi skal til Thailand, fordi at det handlede om majestatsfornærmelser for ikke så lang tid siden, hvor at Ulf Pilgaard han var i studiet. Så lavede han quiz om majestatsfornærmelser. Og i Thailand, der har de meget strenge straffe for den sag. Nu kommer spørgsmålet. Lige efter den thailandske konge døde i 2016, der blev reglerne om majestatsfornærmelse skærpet. Landet var i sørgetilstand i et år, og alle skulle bære sort, og sort tøj steg helt vildt, altså prismæssigt i butikkerne af den grund. Men den thailandske militærjunta, der sidder på magten, fik hjælp til at opspore majestatsfornærmelserne. Hvem fik de hjælp af? Var det A? Der kommer valgmuligheder, bare rolig. Var det den kinesiske overvågningsinstans? B. Var det Google, der hjalp dem? Eller var det C. 20.000 lokale, der hemmeligt blev hyret som sådan en slags stikkerhold?
Jeg tror, det er det sidste. Ej, er det for langt ude?
Er det jo lige vildt? Jeg tror, det er Google.
Tror du, det er Google?
Så det er det også helt vildt.
Så skulle det være Google Land, altså sådan, hvor Google... Det kan også være de der 20.000 steder. Det er jo ligesom om det er altså et eller andet, der leder tankerne hen på Tyskland i 30'erne.
Ja, men det er jo heller ikke noget demokrati, de har derude.
Men det er det jo ikke.
Kan I så komme med et svar?
Ja, jeg siger det sidste, bare for at være
sjov. Ja, de 20.000.
Ja.
Jeg siger Google nu, må I styre jer.
Og du fik et point, Helle.
Det sker altid.
Det var Google. Men det er da også vildt nok, at Google, de går ind, altså, og de fjernede indhold, der kunne opfattes kritisk over for kongehuset, og de gik ind og lettede muligheder.
Hvorfor gjorde de da også det? For et Palo Alto-baseret firma i USA, hvordan kan man gå ind for...
Og så vil jeg sige, at de overhovedet kunne skærpe grænsen for majestæts fornærmelse, er I rigtig kloge. Ja, i forvejen, så får du en straf, hvis jamen, du står op under afspillingen af nationalmelodien hver aften.
Men gik de så, altså, så skulle man simpelthen... Altså, hvorfor har vi ikke set flere billeder af alle thailændinge, der gik rundt i sort, så?
Jamen, det, altså, nu er det jo nogle år siden. Vi er tilbage i 16 også, hvor det ligesom begyndte alt det her. Ja. Og jeg ved, at den thailandske militærjunta har prøvet at få Google med på den her idé før. Men på en eller anden måde, så skete det altså først, da kongen døde, og så fik de dem overtalt til det.
Men du kunne faktisk godt være i sorg. Du er jo sort på i dag, Tue.
Jamen, den er da sådan lidt mørkeblå i lyset, ikke? Ja. Vi kan lige, igen, vi når ikke så mange spørgsmål i quizzen, men vi kan lige nå et til. Er I klar på det? Mm-hmm. Fordi at i forbindelse med, at vi talte om prins Nikolajs modelkarriere, der handlede quizzen så om andre kongelige sidegeschæfter. Hvor blev det af, det spørgsmål? Jo, og nu skal vi nemlig snakke lidt om Alexandra Susanne Wittgenstein Berlebur. Det er Benediktes datter. Hun blev sidste år gift med greven på Egeskov Slot, Michael Alevi. Hun har anlagt nogle haver på slottet, og hun har indrettet gæsteværelse osv., men ud over arbejdet på slottet, så har hun også taget en uddannelse. Hvad har hun uddannet sig som? Er det A? Ved du det her, Jakob Engel? Det er jo et lidt nyere spørgsmål. Nej, men så får du nogle svar. Så får du nogle svar muligheder, ja. Er det en kreativ uddannelse som tekstildesigner, fordi prinsessen altid har vævet meget? Er det en akademisk uddannelse, en kandidatgrad i global udvikling? Eller er det C, en praktisk uddannelse som gartneriuddannelsen, for at kunne tage det her arbejde seriøst på slottet med anlægsarbejdet?
Hvad var det første?
Det var en kreativ uddannelse som tekstildesigner.
Jeg mener, det er nummer to.
Nummer to?
Ja.
Den akademiske?
Ja.
Går du med der, Jakob, eller hvad?
Jamen, jeg går med, fordi jeg simpelthen ikke ved det, så jeg går med på den.
Ej, men hun er,
vil du hvad gøre det, fordi at så har du fået et point, Jakob?
Som gartner, det gør hun ikke. Hun har arbejdet i UNESCO.
Jamen, så er det jo...
Det er helt rigtigt. Der var point til jer
begge
to.
Sjovt, det var faktisk, at i sidste uge, eller var det...
Du har cirka 15 sekunder.
I forrige uge, der havde alt for damerne en interview med Greven Alexandra, og der et af spørgsmålene til Greven Alexandra, det var, hvad fik de tiden til at gå med under corona? Og hun får så sagt et eller andet med, at hun var bare ude i sin have. Så spørger alt for damerne, når så du lavede meget gartnerarbejde eller hvad? Og så slår hun sådan latter op, Alexandra, og siger, nej, gud, nej. Jeg synes bare, det var meget sjovt, fordi det var ligesom om, hvordan kunne hun forestille sig, at Greven Alexandra skulle gå der med hænderne i jorden? Nej, ja. Det gør de jo ikke, de kongelige.
Nej, nej. De sidder mere derude og hygger sig med en kir, måske. Nå, vi er altså simpelthen færdige for i dag, men I er heldigvis tilbage næste uge, fordi der taler vi meget mere året, der gik i kongehuset. Jakob Heinl Jensen, undskyld, nu var vi at blande rundt i jeres navne, og Helle Byum. Tak fordi I er velkommen. Vi ses.